Den blaserte marquis af Barbara Cartland, fortalt af Tina Kruse Andersen. Kapitel 1.
Åh, bliv lidt længere.
Stemmen var blød og indsmigrende, men marquisen gjorde sig alligevel fri af de arme, der lå om hans hals og rejste sig fra sengen. Han trådte over et gennemsigtigt negligé, der lå på gulvet, samlede sit halsbind op og gik hen til toiletbordet, hvor han knyttede det om sin hals med en rutine, der ville have vagt en god del af hans jævnaldrendes undren. Kvinden i akt tog ham fra sengen uden at gøre mine til at dække sin nøgenhed. Lady Hester Standish vidste nemlig bedre end nogen anden, det var noget hun ofte havde fået at vide, at hendes krop var intet mindre end lydefri. Hun så også vidunderlig ud i dette øjeblik, med de kniplingskantede silkepuder under hovedet, og kun iført to perlekæder af lutter store sorte perler. Med sit blonde hår, sine blå øjne og sin skære hvide hud, var hun den personificerede guddommelige fætteret og tilbedt i alle St. James' klubber, og Hester Standish havde da også for længst nedlagt alle sine rivalinder. Men i øjeblikket var det undtagelsesvis ikke sig selv, hun tænkte på. Men marquisen af Merlin, der stod med ryggen til hende og knyttede sit halsbind foran toiletbordets spejle. Hun betragtede anerkendende hans skulder og brede, hoftesmalle skikkelse. Ja, han havde virkelig en krop som en atlet, uden et eneste overflødigt gram. Men alligevel var hele hans væsen præget af en mærkelig ugidelighed, som ofte fik hans venner og bekendte til at undre sig over, hvordan han bar sig ad med at holde sig så upåklageligt i form. Hvad var det, der gjorde ham så uimodståelig for kvinder? Tænkte Hester Standish, uden at slippe ham med øjnene. Var det blikket under de halvt sænkede øjenlåg, eller den spotske klang i hans stemme? For den havde altid den virkning, at man ikke vidste, om han mente, hvad han sagde, eller om han blot var i sit spøgefulde hjørne. Men selvom det var alt dette, der gjorde ham så tiltrækkende, var det i virkeligheden noget andet, der fik kvinderne til at forfølge ham så utrætteligt. At det var så svært at få ham til at bide på krogen. Hvornår ses vi igen?
Sikkert allerede i aften på Carlton House, svarede marquisen. Der bliver en fandens trængsel og uudholdeligt varmt. Jeg forstår heller ikke, hvorfor prinsen af Wales bliver ved med at holde overdådige fester nu, da vi har krig. Han udsætter sig jo kun for offentlig kritik.
Krigen keder hans kongelige højhed, sagde Lady Hester. Og den keder også mig.
Nok muligt, svarede han. Men ikke desto mindre kæmper England desperat for at overleve, og der kan gå mange år, før vi får fred.
Hans tone var alvorlig, men Lady Hester trak blot ærgerligt på skuldrene. Da det året forinden, i 1803, havde taget en brat ende med våbentilstanden mellem Napoleon og England, havde hun taget det meget unådigt op, at så mange af de mænd, der havde knælet tilbedende ved hendes fødder, pludselig var begyndt at interessere sig mere for at tjene deres land. Våbenstilstanden i 1801, der havde givet Napoleon tid til at forny sine styrker og planlægge sin invasion, havde englænderne til gengæld benyttet til at hjemsende halvdelen af militæret og formindske flåden. Så snart fjendtlighederne var begyndt, var hele nationen imidlertid straks vågnet op til død. Over 300.000 mand meldte sig frivilligt, og alle, lige fra hertugen af Clarence til den usløste landarbejder, var fast besluttet på at slå franskmændene tilbage, hvis det skulle gå så galt, at de gik i land på Englands sydkyst.
Jeg sagde jo, det var komplet unødvendigt at te sig så hysterisk, som vi gjorde i fjor, sagde Lady Hester nu.
Hun havde ikke glemt, hvor rasende hun var blevet, da hendes daværende elsker havde meldt sig som menig til hertugen af Bedfords private korps, hvor lordkansleren selv havde været korporal.
Det vil jeg nu ikke sige. Bonaparte fik dog et levende indtryk af, at vi ikke var til at spøge med, svarede han. Og vi risikerer stadig at komme til at vise, hvad vi dur til, hvis vi da ikke bliver forhindret i det,